wala munyu biosu muna no maha o hebro no wake gba nye gba emunyu muna no wafia konya Bible Baptist asafo no wake ma munyu ma nye hamye ni wanu wange hiyo no wake munyu ma nye hamye ni emi ninge munyu otu no achie mke osofo Timothy abruso nene makane wa umio meha wa hunji Ezekiel aye ke brother Deacon Tete Daniel lehu inge hiyo lo Deacon Daniel Tete masole hao kone waji nichumia isi
ya wasole chama wana mwesimula lipino ya udrum kwa mwobo na menoke hao kawangu omunyu keba ha obime muna lipino afono kache omu kukuro cholo ka munyu ne mano eta achuye nengo chakem keha obime nekoje pungawa nyamyo obime na kupe lambi eno nwabimu ngemo unucho Yesu Kristo mwabiyo nwasole nge amen
amen wamachano ne wamanu wakekre wumio ni wamakaneo wamawukaji bofu wama wumio inejete migwa mneji ekwa keasikwa agu wamahane brother Ezekiel aye nekane yao
Hallelujah.
Amen.
Amana wa munyu nge ni chumi yi eten. Megba mene ji ekpa ke ya si kpa agu. Kwa nye penye wa buma munyu tui.
Amen.
Se petro de leke. Ibe sika hiyo lo sika chu. Se none inge o lo inge mbu ha yene o ne. Nge Yesu Kristo Nazare nuwa bie miyo. Te si ne onye. Kpa agu. Keke ne petro nu blon che o hiyo nine. Ne ewo eno dasi. Amlo no o. Blanche o nane ke ekpo jinyan ame mi wale. Amen.
Amen. Sina hama u ka mune ligwino eke munyo bange wo hai. Munyo anu wa wono eke o. Blanche ko ne hins nge solen juko nya. Ne nge skaba e da. Ne da no hins skaba. Ne libikake ne nge skaba. E nani ewi e nyoko me namba. Petro ke Yohani. Ne echeme ke o. Nyeba ham noko. Ne Yohane ke Peter Petro penyam ne de ya keon sika ke juete wa beku se mo wa nge noko nu wa maha ne ne wa maha mo jio wa maha ne otesi ne onye lo amlo no Petro enu grantye o hiyo nini ne weno ne keon ibe sika ke juete ni maha Se nga Yesu Kristo ma obi obi mi ke si no nye the bible hanin wa nu iskam lo no he wamba enanemi ne enane no doctor ku na check and look ne enma enma bible no ku look en ake doctor ji ene cha no na ke nane no ya enwem ke nga befu ano ne ke onane no le he wanku bem ne imanye manye se ne Yesu Kristo ma obi obi mi ekesi nenye endo ne wo luku he wam ne luku hu ekanwa Yesu Kristo he munyo ne ejaka enuka Yesu Kristo ma obi obi mi glote o ne alo obubuafo o ne ekebe nye egbele o enaka ekesi nenye enaka bia konge ne he wa kunge ne hane lehu ewo le he wam ne eke ha Kristo ne muno no enwa wo minfu ke posin ne pese nam ke ha emi kemo lo hejo ne ne wan la no nu si jio ke kristo fo no jio no ko en ha kristo yesu kristo e yemu ne wo mo hewa no chuo ni chumfu ga ben luk chuni bene obubu afu eba petro ke john ska adele ke ahie no ku se ne na hie ji yesu kristo na ke ha ne tesi ne nye anyi mi no ngam twebu ili ne ne mo hu ohie mu ne ili nena ohie loloji munyu eyi nuwa ke wo ebiaji mini ne ngode alo mini ohie ne petro ke john yo alo yohane me ahie we noko si aka ahie yesu kristo ani no nga mitu abu mo mini ohie ke munna no ohie we noko ngode mi le o le kan ohia noko ne ne no ohia ji yesu kristo ebe ne wa munyu no kan ya anyagbe kristo no ko fon ni ke chele mo ba hin otu mi ne mo ba ngomo ke po no eno ne ke hin singa otu mi mo hu o ma hin noku ne ke noku bi mu o noku o nga kristo bi mi o ma ma pe ke ha mi me ne nyinga mi tu abuye inga obi kion mini ohie waye munyu no esifofwen alo odase nye bible nyanu waya judges alo kojolin awomi oyi neje pa kugu neje nyu makenu brother aye makane ho
hallelujah
amen
awa ni kan ni mi enyo ni onge manya dali yi epa gbamu neje nyu make enu ni wa bu mo munyu tuwe Gideon deleke ipa mo pe yawe ke ma pe ke pon Israel ke wekune ijemi oji wekunya fi pe kulo ange manase wechuomi chache wio mi hu imi jijukwe yo pe kulo amen
amen nino ne wana nge bible mi ehe ne ne nge neji somi momuomi munyu jino ne ne yeko hisina chake Gideon ne niyo no mau chele ne chole ke eapon Israel bi keje nyugwe yemi neke imi ni mi yewe ku mpo mi jijiko ngem wa wa weku ohu abenoko noko ngem neke imi ni ma pon Israel bi lo chache endole enyawa neke on ike oya niyo no ejagbilu ne eto kadin ke chache ke mono ngimcho ni ne leo it drives gbam heko hanes gban no ne benejeke na epo ni manaka amuno nimcho benejeke na zugba enopo ejane se epale kemonyo hanes gbli epale benejeke na epale lejon epale gbli ne lune e awo noko ka lowe wo mi ke ba fosike kan ezugba hio kla ne po se lowe wo mi no le ekopo benejeke na epeja pepe nen ye yona kan ninde mau nenge cho lo keka Kristo alo mau o he mau ye ne Kristo ngode leo ona mau he wam no ka chuoni eno ji he wam ne mau ke ha Gideon ne ke pon Israel bi ne bene epo ne sube ne mayata e ba pie ni asafo ne ke ya akra mau ha ne dono lu ne pie ni bope ne ke ya ne ke yikuni lo ke Kristo ne omi o hiawe ni fu so hianu anukwale pe nukuma yekunin mi mengenye nga mitwe buye ko hi obe Kristo nge owalami ka le jopon lo ko yiwa hele lo le obe ne munyi no kan ya anyagwe o hanne kri onwo Kristo ofon ne ka chele ne bo owalam ne eba hisingo owalam ne ba ngumu ke pe no no ne yiwa nam ne ke jepon nge e anunyamio o pe langbi ne ne je nyo ne yo ekeun waye kan keka wasolio ne wachuomo ni anukwalio dano mo emapenya pani ke hawo nyanu waye Yohane alo John chapter 20 verse 31 leji wanikane ne chano brother aye makane hawo
hallelujah
amen
ana wanikane mi tendi nge Yohane yi nyumlenyo ke nyumlete ke kaki ne wabu mo munyutwe
yi nyumlenyo emi gbam neji nyumlete ke kaki
Ne wa mo munyutwe.
Amen.
Se ene omele agman. Kone nyehe yekan Yesu ji Kristo ma obi o. Ne kenyehe le yi o, nyeyi mana wa mi. Amen.
Amen. Lo ene omena agman ke chon wo, bene pene wa he Kristo ye, wa na kan. Ke wa ngo Kristo o, wa mana ne wa nam. Kristo mi, Kristo bi o pe ne Petro ke Yohane ango na ke hane obubuafo ne look doctor ne ke obubuafo obenye manye gbele e ke na e ke tesi ne ke nye ne jake no ne mo munyu nga wode ke ne ne agmando mi ke wa ke ne chu ni wa he ka Kristo leji ma obio ne wa nyenga ebro no wa mana ne yiwanam ne huose ke Kristo jikunga anunyamio wa belambi pe ne ne jetene yo wa matumun ke ko hem ke yemi great faith Matthew chapter 8 verse 10 yane wa nyimi nyimu ne kane neji etene yo ke hawo Matthew yineji paanyo kuku neji nyuma yane wa bu
hallelujah
amen
awon wa munyo nge Matthew yineji paanyo me gba mi neji enu
enyuma
nyuma ne wa bu ma mu itwe Bene Yesu nu none nyumu de deo hemi pele ya ne edeni ne nye esi oki ni ne inge nye deke Israel bi akpe bi akpe titete po inne he mike yemika kikene o. Amen.
Amen. Nene Yesu nye deke Israel bi akpe tipo inne he mike yemika kikone eja kan nyumo eso jano jie ne a Yesu ngokeno Yesu ne ebibe wa mi Yesu ne esole ha ebi o se ne Yesu ke o imba ko ne ki pio mako ya n ma sole ha e ke o ile kan mi soja no ji ki command no ko ken pe no ni das nge yo ma pe jan mo ne mo o nge he wa ne mu konkon kla he wa mi o hi o ke o sole nge yo po he kan ye bi o ma na he wa endo ne Yesu ke enyumu no em ka ye mi ne hi o ene ko nge Israel gba no ye ani mi ngo no nga mitu ebuye o nga hem kayem nga Kristo milo o heika Kristo ebia pe ne hane obubuafo ne akan be nyie ma nyie gble obubuafo o enyie kajika o nga jama hem kayem yo le o le kan onye oblono siko be jama hem kayem yo alo onu omunyo keke ko nu ke wotem wo pe ejeku ila ani mi ko e ha Kristo nongo Kristo keba owala ne kongo Kristo kan pon lo ko yiwa helelo o mana ne yiwa nam eno ejo ni ane wa ye kan dali ne atun ni nge Kristo mi ne ne mene aka e ha Kristo wa ye wam alo bronyatum ne nge ke hami ko kan ne Lucas ani kwakwa ineji nyuma emi gbam ne ji nyuma teke ewiye yane wa nyimi nyumu ne kan ne ha o nge danwi
Luka sane papa yinyuma egba mne nyumle teke ewie nyawa bomo nyutwe e ya nyumu ngo ne e plenu nu ke wan ngopwe e pa manu ne e fino losio e wonyumu ngo hi le niche e lohwe no ne e ngole ke ya liboy atuhe ne e ya hie inu amen
amen eno e chongo kan ke Kristo fo no dimu le no Kristo ngo mi sana na papa pem ne o wala nchapi kan o ma nye keke alo o ma pene no sun eno chonka Kristo de wa noko nge Luka sani kwa kwa eke o yi neji nye mwa mga mne ji nye mwne tenke ewi o nyumuko ne wange he munu tu no nyumu no ojo chwali ya plale na kwa eni nye di ne fonsi nye bro tuwe kane ne bu ne ake ni enyo babi nuake usofo nuake un Sole minu kotoma. Se mekla awawye. Se nokone bene le mo ne jwaye lo. Jama jwaye lo mom ne eba. Ne eba. Numlo ne fonsi yon hi. Ne ba yele. Ne ba chun e pa mwen. E to pa man wwa. Ne kwa le weke fon. Lenche e wo son non. Ne ke ya. E na cha ah yon ge. Ke a yele. Ne hiyo fen hiyo ne nge. Ne e ma wu. Ne nine o ayele ne enahewa ne Kristo nga wa bi kan ni wa ke wa hele yone wa nyenga ebronolo ne wa ke ona noko ne enga no na o mabe ane alo enga hawo nkomi o bi e wai ke ja Kristo kan ni eteno wa ye kan mene ne pe papa lo mene ne pe ne mausun ne adeke atonya kan ne yeje tene yo ne pinu papa ne ke oke ke Kristo fono jimu ole ya no ape kan ne ji no tene yo pio lo anyimi me no ngam tu abuye ne ole kan Kristo biem wa na cha mnye Kristo bie ne epio ni fu ke wa hele yo mukonkon ba hi wa mi ne ke mukonkon ba hi wa mi wa na ne yi wa nam ne le njama ne yi wa nam no ne ke o ma ya yo ma cha yemi ne ke lo si yo Ese ano pene ne Kristo ba chunga zubano lo lo me no ma pene lo ne ma yo ho dasi kan Kristo fono jimu. Lo ke kan o he yi kan Kristo fono jimu wo. Le ya no ya pe kan bene no ne no e tene yo ne e ngon yo che oke ya cham he yo. Ya pe kan le. Seke di kan o ke Kristo fono jimu no nyo no pe jama papa le o le kan o Kristo jami e sui e kwen. Ne e deblon lo ne ma de no de ka nyesi ni ke o he yi no ka mi sole Kristo ma dra o ne ba hin omi ne janes yo o ma pe kan be ne nu e teni o pio la nyimi na nga mi tu ebuye ko be Kristo kan le ji pon lo ngo yi wa he lo owo le kan leji upon loko yi wa hili lo. Nene ma de no deke nyesi. Deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Mune ligbino. O munyo bae nyo. Inakan. Mope. Jidalo. Ka nukwaleche. Neke wake wa hefono. O biopo. Ehano ubuafo nye. Ehane hunga kukweche nani. Eno hejo. Ifoni neke cheo. Ba hiye chwim. Ba ngom kepono. Nima hisikamu. Niko jekwa ngwaya nunyamyo. Mako pelambi. Inamosi. Konu ye prayer. Nga yesu biye. Amen. Kwa kinsole jama sole ino. Munde ligbino angombi yange wala uwi. Nima pe ma ubi. Neke Kristo jekwa ngwaya nunyamyo. Muhu mba pie dalio mahi. Anyimi me nenye bumtue chwe pe. Hefya eno nga eno bumtue. Mois niko wasole. Nucho inamosi mrefiano ingotwe bulintwe peke uomu wa mbapu akrabatake uwae. No yeke buwame. Neni nuku ne behe no kam kwa hapo. Mbukristo ne engomo mune ligbindo. Ohale heno kam. Ne haumfene nge mioji yeke jim. Nungo jom ne pi jom ke hale. Endo nwango bi nge Yesu Kristo maubi obiyem. Amen. Maone jonye ne pi enye hi. E yeke buwanye. Ke asi muna ochi huwa nyemanu wa heku. Wajifia konye Bible Baptist asafu. Wanu wake mwa munyo banyi hayo. Emi ninge munyo tundo, achemke usofo Timothy abroso. Maune jonye. Amen.